Areena.
Dokumentin jälki.
Tämän ohjelman ideana on palata vielä uudelleen viikko sitten tällä samalla paikalla lähetetyn tuoreen dokumentin En kai ole kuin isä esiin nostamiin teemoihin. Tarkastelemme siis Teresia Jokisen käsikirjoittaman ja ohjaaman dokumentin herättämiä kysymyksiä ja ajatuksia. Millaisen jäljen dokumentti jätti meihin, jotka olemme sen kukin tykönämme kuunnelleet ja kokoontuneet nyt yhteen tänne studioon vaihtamaan siitä ajatuksia? Seurassanne on siis dokumentin jälkiohjelma, joka on tarkoitettu kaikille dokumentaarisen ilmaisun ystäville. Tervetuloa mukaan! Minä olen Tuula Rajavaara, klubiemäntänne tänään, ja kanssani studioon ovat juuri istuutuneet erikoistutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Hietämäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa, Johanna.
Kiitoksia.
Sekä Lyömätön linja ja Miessakit ry:n väkivaltatyöntekijä Roope Karjalainen. Tervetuloa mukaan.
Moi, mukava olla täällä.
Ei muuta kuin sukelletaan suoraan asian ytimeen ja kuunnellaan alkua dokumentista, joka vie meidät erään perheen väkivaltaiseen elämään.
Sitten tuo hän sitten huusi meille vaan, että menkää lapset pois, että isä tappaa mut.
Mun mies kävi mun kurkkuun kiinni. Se kuristi niin kuin mua kurkusta.
Mun mielestä noin rauhallisia ne juhlapöhät, koska kellään ei tullut mustaa silmää.
Kyllä mä muistan joskus miettineeni sitä, että miksei kukaan niin kuin tee mitään, miksi kaikki lähtee vaan pois.
Mulle on lapsuudesta jäänyt kauhukuvia, että isä ajoi meitä niin kuin puukon kanssa takaa. Mä olin ihan kauhuissaan. Mä oon ollut varmaan 6-vuotias silloin.
No niin. Johanna, millaisia ajatuksia tämä koko dokumentti herätti sussa spontaanisti ensi kuulemalta?
No kyllähän tämä kaiken kaikkiaan on ihan jotenkin äärettömän koskettava dokumentti. Että se on kuitenkin ollut monien ihmisten, ja tällä hetkelläkin on monen ihmisten niin kuin todellista elämää. Ja jotenkin se, että miten pitkään jatkunutta väkivaltaa ja kuin vaurioittavaa se on ollut. Niin nämä on ehkä semmoisia niin kuin päällimmäisiä ajatuksia, mitä tuosta tuli mieleen.
Entäs sä, Roope, mitä sulle tuli mieleen?
Kyllähän se oli tosi koskettava kuunnella niin kuin aikuisena olevien lasten kertomuksia niin kuin siitä, että miten ne katsoo taaksepäin sitä kotielämää ja miten se kaikki on vaikuttanut heidän omaa elämäänsä.
Johanna, mä tiedän, että sä oot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkinut ainakin Nollalinja-nimistä palvelua, mutta kerro Johanna sun työstä. Mitä sä teet?
Joo, kiitos. Mä oon tällä hetkellä on itse asiassa turvakotipalveluissa erikoistutkijana, että aikaisemmin on tutkinut muun muassa Nollalinjaa. Ja nyt viimeisimpiä, mitä on tehnyt, niin on tutkittu muun muassa lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia kustannuksia. Ja sen pohjalta on tehty muun muassa suosituksia sitten meidän päätöksentekijöille, että miten olisi tärkeää Suomessa järjestää palveluita. Sitten on tutkinut koronaepidemian vaikutuksia lähisuhdeväkivalta ja avun saamiseen. Ja sitten myös on aikaisemmin tutkinut esimerkiksi lasten ja nuorten kokemuksia vaikka vanhempien välisestä parisuhdeväkivallasta ja tämän tyyppisiä asioita muun muassa.
Entä Roope, sä oot väkivaltatyöntekijänä Miessakit ry:ssä. Kerro sun työstä siellä.
Joo, Miessakithan on kansalaisjärjestö, jonka tehtävä on huolehtia miesten hyvinvoinnista. Se tarjoaa toimintaa ja palveluita ja pyrkii yleisestikin vaikuttamaan miesten hyvinvointiin. Ja Lyömätön linja on perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa erikoistunut palvelumiehille. Ja me tarjotaan kasvokkaina tapaamismahdollisuuksia Helsingissä ja Kuopiossa. Sen lisäksi meillä on mahdollisia etätapaamiset verkossa ja puhelimitse. Ja yksilötapaamisia, ryhmätapaamisia ja sitten riippuen tilanteesta ja sen turvallisuudesta, niin myös paritapaamisia järjestetään.
Mä katsoin, että teillä on siellä monia eri palveluja tarjolla väkivallan kanssa tekemisissä olleille miehille ja muillekin. Esimerkiksi vieraasta veljeksi -toiminta, joka yhdistää vapaaehtoisia maahanmuuttajamiehiä ja suomalaisia miehiä. Ja sitten täällä on esimerkiksi masitoiminta, joka tarjoaa apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä.
Meillähän on sitten sen lisäksi myös palvelua miehille, jotka on kokenut väkivaltaa. Sitä ei ole rajattu pelkästään lähisuhdeväkivaltaan, vaan se on sanotaan näin, että avoin kaikille väkivaltaa kokeneille miehille. Mutta jostain syystä sinne kuitenkin hakeutuu pääasiassa parisuhteessa väkivaltaa kokeneita miehiä. Tämän väkivaltatyön lisäksi miessakeissa on sitten eropalveluita ja eroryhmiä miehille. Ja sen lisäksi sitten erilaisia isyyteen liittyviä palveluita ja kaikenlaista myös ryhmätoimintaa, joka on sitä varsinaista kansalaisjärjestötyötä, että miessakkien toimintaa voi tulla mukaan ilman, että olisi tällaisia ongelmia. Että siellä on erilaisia, monta kymmentä erilaista ryhmää alkaen salibändistä ja liikunnasta, äijäjoogasta ja niin edelleen.
Hyvä, kuulostaa hyvältä. Sitten mä oon pyytänyt teitä, rakkaat vieraat, molempia valitsemaan kohtia tästä dokumentista, joka on meidän aiheena. Ja kuunnellaan seuraavaksi Johanna sun valitsema kohta Teresia Jokisen audiodokkarista En kai ole kuin isä.
Että semmoinen yleisarvio mun lapsuudesta olisi, että melko onnellinen lapsuus. Että sitten tällä jälkikäteen aikuisena, kun on niitä alkanut tulla pintaan, niitä vanhoja tunteita, mitkä on sitten linkittänyt tuonne lapsuuteen, niin on huomannut, että se lapsuus ei ehkä ollutkaan niin onnellinen ja normaali kuin mitä kuuluisi olla, mutta mitä mä oon pitänyt normaalina niin kuin lähes aikuisuuteen.
Minusta tämä on niin kuin erittäin tärkeä kohta ajatellen niin kuin väkivaltaa kokeneita. Niin tavallaan jotenkin antaa lupakin tunnistaa tavallaan sitä ja ehkä niin kuin hoksautustakin siihen, että mitä niin kuin on kokenut ja minkälaisessa tilanteessa on elänyt ja ehkä sitten just, että myös sitä, että se on, kuinka paljon se on voinutkin vaikuttaa mun elämään. Ja sitten ehkä myös niin kuin edesauttaa sitä, että voi niin kuin miettiä, että onko nämä semmoisia kokemuksia, että tarvitsinko vaikka jotain ulkopuolista apua.
Niin kuin mä ajattelen, että se lapsen kokemus onnellisesta lapsuudesta, niin se on sellainen myös pelastava tekijä tietyssä mielessä, että jos lapsi siinä elämänsä vaiheessa kokisi, että mun elämäni on aivan kamalaa ja epänormaalia, niin saattaisi olla paljon, paljon enemmän ongelmia sillä lapsella siinä elämänsä vaiheessa. Toki ne ongelmat sitten ehkä paljastuu myöhemmin, niin kuin dokumentissa kuullaan, mutta ajattelen, että se onnellisuuden kokemus on aina myös pelastava tekijä.
Kuunnellaan seuraava klippi dokumentista. En kai ole kuin isä.
Mitä sä ajattelit silloin ekalla kerralla?
Kyllä musta silloin tuntui pahalta, että tällainen kuin tämä mun mies nyt sitten onkin. Että se oli pettymys. Todella. Mutta sitten kuvittelin, että se oli vaan nyt eka tämmöinen vahinko. Mutta ei se sitten ollut.
Kun lapset oli tosi pieniä, niin perhe muutti toiselle paikkakunnalle. Turpakäräjät oli tuohon aikaan jo viikoittaisia. Jossain kohtaa alkoholiakaan ei enää tarvittu siihen, että isällä meni hermot.
Eli Johanna, mitä tämä kohta kertoo sulle sun työsilmälasien läpi katsottuna?
Mietin sitä, että kun ensimmäisen kerran tulee se semmoinen väkivaltatilanne, ja tavallaan esimerkiksi tuossa kuvattiin, että se oli pettymys itselle, niin mulla niin kuin jäi vielä miettiä, että mitähän kaikkea tämä pettymys niin kuin koskee. Et mietin, että tässä dokumentissa ei niin kuin tuotu esille sitä esimerkiksi niin kuin häpeää, mikä monesti niin kuin liittyy. Mietin, että voiko siihen niin kuin liittyä jotain tämän tyyppisiä kokemuksia. Ja sitten toisaalta kuitenkin, kuin luontevaa se on niin kuin ehkä ajatella just, että no, tämä nyt selittää joku niin kuin muu asia, että on ollut joku stressaantunut tai jotain. Ja se on erittäin luonnollista, että ihminen ajattelee näin. Mutta sitten tuossa tuli hyvin nopeasti jo sitten tuossa nauhassa tuli sitten se kohta, että sitten se muuttui jo viikoittaiseksi. Eli että aika monesti väkivaltaan liittyy se, että se alkaa niin kuin, että se voi ensin olla niin kuin hyvinkin harvakseltaan ja sitten se alkaa niin kuin tihentyä. Ja ehkä siihen liittyen ajattelen myös se, että kuin tärkeä sitten, että kun tulee niitä ensimmäisiä merkkejä, niin jos tavallaan niin kuin lähteä siinä vaiheessa jo miettimään sitä avun hakemista, koska sitten kun sitä jatkuu pitkään, niin se voi myös vaikuttaa siihen, että kuinka kykenee hakemaan apua. Että jotenkin olisi niin kuin turuntosarvet herkillä ja helposti lähtisi niin kuin hakemaan apua. Ja meilläkin on näitä tämmöisiä niin kuin, että auttavia puhelimia esimerkiksi, mihin niin kuin voi soittaa. Että sinne voi soittaa ja keskustellakin, että minkälainen tämä tilanne on ja että tarvitsisiko tästä olla huolissa ja mitä tässä niin kuin voisi tehdä. Niin se on ehkä semmoisia niin kuin viestejä, mitä mä itse niin kuin ajattelin muun muassa niin kuin tuon tarinan kohdalta.
Mitä sinulla tuli tästä mieleen, Roope?
Joo, mietin ihan sitä, että kyllähän toi kuulosti niin kuin trauman kokeneelta ihmiseltä, että kun ihminen on kokenut trauman, niin yleensä aina on jotain varoitusmerkkejä. Näkee taaksepäin niitä varoitusmerkkejä, että silloin olisi pitänyt jo ymmärtää, että tämmöistä tämä tulee olemaan tai jotain muuta. Mutta toinen asia, mitä mietin tuossa, oli se, että väkivaltaa alkoi olla ilman alkoholin käyttöä selvinpäin, niin sehän on myös semmoinen myytti tämä alkoholin käyttö, se klassinen lumihanki, kirves ja perhe. Meidän asiakkaista useampi kuin yli puolet on käyttänyt väkivaltaa selvinpäin. Toki meidän asiakaskunta nyt ei ole mikään täydellinen otos suomalaisesta väkivallasta, vaan meidän asiakkaita on ne, jotka haluaa muuttaa sitä omaa käyttäytymistä. Et tietysti se, että on käyttäytynyt väkivaltaisesti selvinpäin, niin ei voi mennä sen alkoholin taakse. Et sitähän se yleensä on se, että en se minä ollut, joka käyttäytyy väkivaltaisesti, vaan se on se alkoholin syytä.
Otetaan seuraava pätkä dokumentista. Tämä on Roope sun valitsema kohta.
Sen mä muistan, että miltä se tuntui, se isän niin kuin raivo ja se väkivalta niin kuin esimerkiksi minua kohtaan. Putosi niin kuin tavallaan se pohja siitä, että kaipaan isää. Ja sitten myöskin se, että ei ollut yhtäkkiä mitään, mihin luottaa, ei ollut mitään, mistä pitää kiinni. Ja sen tunteen mä muistan vieläkin. Että se on niin kuin semmoinen ihan täyspohjaton olo. Muistan semmoisen tilanteen, että äiti on ollut maassa kontillaan pitänyt käsiä tuossa pään yläpuolella ja niin kuin suojannut päätään. Ja isä on ollut siinä hänen välittömässä läheisyydessään ja on ollut kädet ylhäällä, nyrkis, en tiedä mitä käsissä oli vai oliko niissä mitään, mutta että mä muistan, että äiti on meidät nähnyt ja pyytänyt meitä poistumaan, että nyt niin kuin isä tappaa hänet.
Mitä tämä kohta Roope kertoi sulle?
Montakin asiaa. Yksi asia on tietysti se, kuinka lojaaleja lapset ovat vanhempia kohtaan ja myös, että lapsihan ajattelee olevansa maailman napa tietyssä mielessä ja ikävällä tavalla myös kantaa kaiken syyllisyyden siitä, mitä kotona tapahtuu. Eli tämä tytär tunsi syyllisyyttä siitä, että hän ei mennyt tarpeeksi nopeata hakemaan apua ja mahdollisesti, jos väkivaltatilanne alkaa sillä, että se liittyy jotenkin lapseen. Lapsi on tehnyt tai ollut tekemättä jotain ja vanhemmat alkaa riiteleen siitä, niin lapsihan ajattelee, että okei, että tämä väkivalta niin meidän perheessä on mun syytä. Toinen asia, mitä mietin tästä kohdasta, on se, että nämä väkivallan kokemukset on usein niin kuin tunnekokemuksia, mutta ne on myös niin kuin sukupuolisesti värittyneitä. Et voi olla, että tämä isä, joka tässä on niin kuin ollut ja pitänyt äitiä kontillaan, niin hän ei välttämättä ole ajatellut, että edes näyttää siltä, että hän olisi tappamassa äitiä. Mutta että mies fyysisesti vahvempana ja yleensä fyysisesti vahvempana, niin se miehen väkivalta on psyykkisesti erilainen asia, kun taas sitten päinvastoin, että jos nainen käyttää miestä kohtaan väkivaltaa, niin mies jollain tasolla ajattelee, että hän hallitsee tämän tilanteen, hän pystyy äärimmäisessä tilanteessa fyysisesti estämään sen naisen käyttämään väkivallan, mutta monesti ne kyllä valitettavasti on vääriä ajatuksia siitä todellisuudesta, että kyllä naisenkin väkivalta on hengenvaarallista.
Sieluni silmissä jotenkin niin kuin kuvittelen ja näen sen tilanteen, että minkälainen se kenties on niin kuin ollut. Ja tosiaan, että sitten pyytää, että lapsia poistuu, että kuin pelottavaa se on. Ja minkälaista se on olla siinä tilanteessa, että väkivalta koskettaa myös erittäin paljon niitä lapsia, jotka näkee niitä tilanteita. Ja se on myös heille ihan äärettömän vaurioittavaa. Että tämmöisiä ajatuksia ainakin tuosta kohdasta tuli mieleen.
Se harvoin, harvalla on tavoitteena se tappaminen, mutta se tunnekokemus taas, mikä siellä on puolisolla ja lapsilla, jotka on siinä hetkessä mukana, niin se on varmasti se, että se raivokohtaus, mikä siellä on menossa, tai se laskelmoiva kylmä väkivaltakohtaus, ne pelkää, että siinä henki lähtee. Kaikki merkit näyttää siltä, että siinä voi niin tapahtua, niin se riittää. Ja ajattelen, että tietysti lasten kokemus on joskus, varsinkin jos ne on pieniä lapsia, niin hyvin samankaltainen kuin se äidin kokemus. Että tietysti mielessä, jos pahoinpitelet pienten lasten äitiä, niin se on vähän sama psyykkisesti kuin pahoinpitelisit myös niitä pieniä lapsia.
Tämä on kyllä hyvin järkeenkäypää, että noin se varmaan tapahtuu. Jos katsoo ja kuuntelee perheväkivalta-aiheesta tehtyjä dokumentaarisia teoksia, tapahtumat usein tuntuu toistavan samankaltaista kaavaa, ikään kuin kirottua kierrettä, semmoista dynamiikkaa, johon liittyy pelkoa ja väkivallan käyttöä. Ja tässä olisi taas yksi näkökulma aiheeseen. Riina Kokon perjantai-dokkarissa vuodelta 2016 Muijalta turpaan 3 eri-ikäistä miestä kertoo, miltä tuntuu, kun nainen lyö, ja miten yksin parisuhde väkivallan uhriksi joutunut mies jää. Haastateltavien miesten äänet on muutettu tunnistamisen vaikeuttamiseksi.
Se oli niin halvannuttava se hetki. Se oli ensimmäinen kohtaaminen psykologin kanssa. Tämän psykologin kanssa, kun mä juttelin, niin mä kerron hänelle tästä vuosista ja tästä väkivallasta ja kaikesta. Niin se oli tosi luistuttava hetki. Hän niin kuin oikeastaan hyvin äkäisesti sanoi mulle, että kuvitteletko sinä kaiken? Mä olin ihan sanaton, kun mä menin autollekin, niin mä mietin sitä, että herra Jumala, että miten se sanoo, että mä kerroin sille, niin ainut niin on, että kuvittelitko sinä kaiken. Että niin syvälle niin kuin tavallaan ennakkoon iskostettu se, että se ei ole mahdollista, että se tekijä voisi olla näin.
Minulla oli kaveripiiristä, että täällä on 1-2 henkilö, jotka on niin kuin tullut naisten pahoinpitelemäksi. Ei tämä ole niin harvinaista, mitä ihmiset kuvittelee. Että kun nainen tulee esiin, niin hän on uhri. Mies taas tulisi esiin, niin hän on niin kuin heikko. Mutta siltikin häntä pitäisi kohdella kuin uhria, mutta sitä ei tule tapahtumaan.
Miestä on kauhean vaikea lähteä hakemaan sitä apua. Ja niin kuin jotkut niin kuin suhtautuivat aika nyrpeästi siihen mun tilanteeseen siitä, että sä oot antanut. Sä oot päästänyt naisen tommosen asemaan. Sitten se hitossa on vetänyt turpaan sitä.
Vaikka me tiedetään, että on olemassa vain väkivallan tekijä ja väkivallan kokija, niin kovin hanakasti me ollaan kyllä liittämässä tähän muitakin määreitä. Onko naisten tekemä väkivalta tabu?
voin kuvitella, että miesten niin kuin kynnys hakea apua voi olla korkeampi ja just, että voi olla niin kuin monenlaista suhtautumista. Toki myös naisetkin voivat kokea vastaavan tyyppistä suhtautumista myös ammattilaisten taholta, mutta että voihan se olla, että miehet voi vielä enemmän sitten kokea sitä, että onneksi meillä Suomessa nyt on monia palveluita, jotka on niin kuin kaikille sukupuolesta riippumatta. Ja sitten, että sitten jos mä mietin niin kuin tutkimusten näkökulmasta, niin tulee enemmän esille sitä, että se väkivallan niin kuin jälki, kun se kohdistuu naiseen, niin se on niin kuin vaikka fyysiset vammat niin kuin on isompia. Ja mitä Ruopikin tuolla aikaisemmin kerroit siitä, niin justiin tästä tavallaan, että se voimasuhde niin kuin ylipäätään niin kuin on erilainen. Mutta että kyllähän miehinkin voi kohdistua niin kuin erittäin niin kuin vaikka rankkaa fyysistäkin väkivaltaa ja myöskin voi olla myös tilanteita, joissa on niin kuin erittäin niin kuin haavoittuvainen, että jos sä oot vaikka nukkumassa, niin ethän se silloin pysty puolustautumaan. Että kyllä tämä on niin kuin todella tärkeä asia myös pitää tämä esillä, että kaikki, jotka kokee väkivaltaa, niin heillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada siihen apua.
Joo, muistelen, että tässä on niin kuin selkeä ero niin kuin lievemmässä, onko koskaan lähisuhteen väkivalta lievää, mutta että sanotaan näin, että seuraamukseltaan lievemmässä väkivallassa silloin naiset on paljon enemmän edustettuna väkivallan kokijoina kuin miehet, mutta sitten taas kun mennään törkeisiin väkivallan tekoihin, joita siis jo poliisi tutkii, niin aletaan olla paljon lähempänä sitä tasamäärittä. Väkivalta sanassa loppuosa on valta. Tietyssä mielessä se on vallan väkisin itselle takaisin ottamista tilanteessa, jossa tuntee, että on menettämässä sen hallinnan tai vallan ja äärimmillään se on sitä. Toivottavasti nämä on tämmöisiä kulttuurisia juttuja, jotka pikkuhiljaa muuttuu ajan myötä kuitenkin tällä hetkellä. On jo olemassa palveluita niin väkivaltaa käyttäneille naisille. Maria Akatemialla on omia palveluita muun muassa heille ja meillä miessakeissa on väkivaltaa kokeneille miehille palvelua. Näinhän se on, että ei se väkivaltainen käyttäytyminen ole niin kuin koodattu sukupuoleen. Se on aggressiivisuus on luontaista ihmiselle ja se on oppimisen tulos, että pystyy hallitsemaan sitä omaa käyttäytymistä. Jos ajatellaan, että 3-vuotias uhmaikäinen lapsi, niin sehän on niin täynnä raivoa, että jos sillä olisi välineet, niin se tuhoaisi kaiken. Onneksi ei ole. Mutta se vanhempien tehtävä, hän on siinä kohtaa, siinä se alkaa se opettelu sen aggressiivisuuden hallinnan kanssa ja tietysti sitten on erilaisia elämäntilanteita, erilaisia stressitekijöitä. Siihen vaikuttaa se, että mikä on aikaisempi oma kokemus väkivallasta, sosiaalinen ympäristö ja monet muut. Mutta eihän semmoista kaavaa ole olemassa, jolla niin kuin voitaisiin laskea, että näin ja näin. Nämä rastit, kun osuu, niin sitten väkivaltaa tapahtuu. Et se on kuitenkin aina niin yksilöllistä ja myös väkivallan käyttäminen on niin yksilöllinen. Jokaisella on omat motiivit ja tavoitteet siinä tai oma kyvyttömyys hallita niitä tunteita.
Niin ja niin kuin tässä tuli jo aikaisemmin esille, niin viime kädessä kuitenkin se väkivallan tekijällä on vielä mahdollisuus olla käyttämättä sitä väkivaltaa. Mutta valitsee toisin.
Aivan, väkivalta on kuitenkin viime kädessä valinta.
Tämän dokumentin jälkiohjelman Areena-tekstiin tulee linkit ja tiedot kaikista tässä ohjelmassa käsitellyistä teoksista ja palveluista. Lisäksi sinne on kerätty muutakin kuunneltavaa ja katsottavaa tästä aihepiiristä. Sitten palataan jälleen En kai ole kuin isä-dokkarin pariin. Olit Roope valinnut meille kuunneltavaksi seuraavan pätkän.
Sun ex-puoliso, niin hän oli lapsesta asti oppinut semmoiseen tunnekylmyyteen ja hemmotteluun ja odotti sitä myös aikuisena muilta. Niin miten tämä sun miehen lapsuus selvisi sulle?
Hän kertoi siitä itse. Siis hän kertoi sitä esimerkiksi joskus, kun mä saunassa mökillä oltiin ja mä ihmettelin, kun hän puhui niin rumasti ja käyttäytyy rumasti, että miksi sä oot semmonen, että voiko se kertoa mulle. Niin sit mä olin ihan yllättynyt, kun hän rupesi niin kuin avautumaan siellä. Sitten hän sanoi, että kun hänellä ei ole koskaan ollut äitiin mitään suhdetta. Ja mä kysyin, että no miten ihmeessä, että kun mun mielestä mä luulin, että hän asui äitinsä kanssa, niin hän sanoi, että ei, että hän asui mummun. Että hänellä oli tosi kylmä suhde siihen äitiin.
Niina tuli tiettyyn johtopäätökseen, kun mietti, miksi isä oli väkivaltainen.
Että mitä hälle on sitten tapahtunut, minkä takia hän on niin kuin kasvanut tavallaan niin kuin väkivaltaiseksi ja semmoiseksi välinpitämättömäksi, tunteettomaksi ihmiseksi.
Enkä mä usko, että yksikään lapsi on syntyjään hirviö. Se kasvatetaan siihen.
Et niitähän on paljon erilaisia tekijöitä, mitkä sit altistaa lähisuhden väkivallalle. Sitä on tutkittu, on jos jonkinlaisia biologisia ja psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden eri tekijöiden yhteisvaikutus on sitten semmoinen, että sitä on vaikea ennustaa, että mitä siitä seuraa. Ympäristö vaikuttaa ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen ja niin edelleen suuntaan ja toiseen. Mutta tuossa viitattiin äidin tunnekylmyyteen tuossa äskeisessä. Joskus on kuullut tutkimuksen, jossa on sanottu, että miehistä lähes 40%, jotka on nähnyt isän käyttäytyvän väkivaltaisesti äitiä kohtaan, jatkaa itse sitä samaa käyttäytymistä. No, näin ajatellen, niin neljässä sukupolvessa se kai sit pitäisi väkivallan loppua, että jotkut kuitenkin sen itse keksivät uudestaan, että eihän se väkivalta ole sellainen opittu asia, vaan se on aggressio ja se väkivalta on väkivallattomuus on opeteltava asia kuitenkin tietyssä mielessä ja se tunnehallinta ja sen opettelua meidän asiakasmiehet sitten tulee myös meille harjoittelemaan.
Niin se varmaan niin kuin edellyttää sitä, että pystyy sanomaan sen, että olen käyttänyt väkivaltaa.
Kyllä, oma motiivi on tietysti se paras lähtökohta sille, ja siitähän se lähtee, että tunnustaa, että nyt mä tarvin apua, nyt on mennyt liian pitkälle. Tämän dokumentin nimessä tämä En kai ole kuin isäni, niin se on aika monen meidän asiakasmiehen myös niin kuin toteamus jossain kohtaa, että silloin havahduin, että teen jotain semmoista, jota olen aikaisemmin ajatellut, että minä en koskaan tekisi. Tai että näin nyrkkini kuvan kaapin ovessa ja siitä tuli flashback, että tällainen oli meillä lapsuuden kodissa ja niin edelleen. Niitä merkkejä jotka sitten laukaisee myöntään sen, että mä tarvin apua, niin ne on hyvin erilaisia. Mutta jos se lapsuuden kodin väkivalta on yksi riskitekijä, niin kyllä mä oon tunnistanut meidän niin kuin asiakaskunnassa myös sitten toisenlaisen riskiryhmän, ja se on semmoinen riskiryhmä miehet, joiden lapsuuden kodissa ei ole niin kuin riidelty. Tai että se on hoidettu jossain nurkan takana niin, että lapset ei näe ilman väkivaltaa toki, mutta sitten jos puoliso onkin semmoinen hiukan haastavampi henkilö ja haluaa vastetta omille mielipiteilleen, niin sitten miehellä ei ole niin kuin ymmärrystä siitä, että mikä tämä tilanne on, missä mennään, miten tässä pitäisi toimia. Ja itse ajattelen, että se on myös niin kuin yksi sellainen riskitekijä myös, että vanhempien pitäisi opettaa olla mallina sille, miten riidellään hyvin.
Otetaan vielä pätkä meidän dokkarista. Tämän on valinnut Roope.
Mä tarkoitan sillä sitä, että hänkin oli niin kuin aikuinen ihminen ja niin kuin hän teki kuitenkin päätöksen jäädä siihen, ja vaikka sitä niin kuin miten päin kääntäisin, se oli päätös jäädä siihen, niin hänelläkin on niin kuin siitä vastuu siitä päätöksestä, ja niin kuin, vaikka samalla tavalla, niin kuin, samalla tavalla mä ymmärrän ihan täysin äidin lapsuuden ja niin kuin, elämän vaikutukset siihen, miksi hän ei pystynyt lähtemään, ja mä pystyn sen niin kuin ymmärtämään, ja niin kuin olen pystynyt antamaan anteeksi ja sillä tavalla, mutta niin kuin se vastuu siinä että hän osaltaan niin kuin myötä vaikutti siihen, että se sai jatkua se tilanne, vaikkakin hän niin kuin ei olisi pystynyt itse lähtemään, mutta hän oli silti aikuinen, ja molemmilla aikuisilla oli niin kuin se vastuu siinä, että minkämoista meillä oli.
Mitä ajatuksia toi herätti Roope sussa?
Tosi hienosti osasi väkivaltaa kokenut lapsi aikuisena määritellä vastuukysymykset väkivallasta. Voiko tuohon kauheasti lisätä? No jotain täydennän en voi lisätä. Usein, niin kuin tässä puhuttiin, että se oli äidin valinta ihan samalla lailla kuin väkivallan käyttäminen on valinta, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, sen ollut sen isän joko tietoinen tai tiedostamata, mutta valinta kuitenkin. Ja tämä vastuu sitten usein sanotaan, että väkivallan uhria ei saa vastuuttaa. Eihän kuitenkaan ihan täysin edesvastuutonkaan kai ole. Et niin kuin ainakin niin kuin suhteessa lapsiin, niin ajattelen, että molemmilla vanhemmilla on vastuu. Vastuu väkivallasta kuuluu väkivallan tekijälle, totta kai. Mutta sit niin kuin taas se, että et niin kun, eihän se väkivallan tekijä varmastikaan ole vastuussa kaikissa perheen ongelmista. Et joskus se väkivalta on semmoinen jäävuoren näkyvä huippu. Se on näkyvä asia niistä parisuhteen ongelmista, ja se jäävuori on siellä pinnan alla sitten, ja siellä voi olla monenlaista kommunikaatio-ongelmaa ja kaikenlaista päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia ja jos jonkinlaista mössöä. Ja ajattelen, että jokainen on kuitenkin vastuussa itsensä hoitamisesta ja itselle avun hakemisesta.
Niin ne on niin monisyisiä kysymyksiä, että moni ihminen ei ymmärrä, että miten on voinut olla sellaisen ihmisen kanssa yhdessä ja noin kauan. Mitä sä, Johanna, ajattelet?
Joo, tämä on varmaan semmoinen, mitä myös moni kokee ja itsekin kokee syyllisyyttä. Että miksi onkin pysynyt siinä. Ja se on niinku, mä luulen, että siihen niinku vaikuttaa monet tekijät. Yksi on se, että just, että kun siihen väkivaltaan voi liittyä tosi hyviä kausia, niin välttämättä niinku tunnista, että hetkin, että mitä tässä niinku tapahtuu. Ja sitten niin ajattelet, että kuitenkin on niitä hyviä aikoja, ja ajattelet, että no jospa tämä nyt siitä, ja tavallaan niin kuin haluaa niin kuin luottaa siihen, ja minusta se on niin kuin jotenkin ymmärrettävää. Ja toisaalta sitten se myöskin, että kun kokee väkivaltaa, niin se voi vaikuttaa siihen ihmisen kykyyn myöskin toimia ja hakea apua. Ja voi alistua, ja sitten varsinkin, jos se väkivallan tekijä vielä syyllistää, että kun sä teet siinä ja siinä väärin, niin voi kokea, että mä oon niin kuin tähän nyt ollut syyllinen. Ja niin se voi niinku vie kyvyn hakea siitä apua ja sitten kokee häpeää. Se voi näyttää se perhetilanne ulkopuoliselle ihan hienolta ja hyvältä. Ja voi ajatella, että kukaan ei usko mua. Että mitä täällä niinku meidän perheessä tapahtuu. Niin sitten se voi nostaa sit rimaa, hakea niinku apua tai kertoa aika läheisillekin. Se voi olla, että läheisten aikana tilanne näyttää ihan niinku erilaiselta. Ja sitten kun ei ole muita paikalla, niin sitten se voi olla aivan niinku toisenlainen. Niin kaikki niinku tämmöiset tekijät niinku voi vaikuttaa siihen. Joskus voi myös kyllä sit vaikuttaa ihan vaikka taloudellinen tilanne, että jos toinen vaikka puoliso on tai parissa suhteessa niin on laittanut, että hän on kerännyt itselleen sen omaisuuden ja toinen voi olla puilla paljailla. Että tämmöisetkin tilanteet voi joskus sitten myös olla vaikuttamassa. Että muistan, että kerran yksi ihminen sanoi, että, Että hänellä oli semmoinen olo, että on viety kuin tuhkatkin pesästä. Että jos ei olisi tullut läheiset tulleeksi, niin hän ei tiedä, miten siinä olisi käynyt. Että ei vaan, että jotenkin, että se kaikki muu maailma niin kuin mahdollisuus, että ne vaan oli mennyt, koska hän onkin niin kuin hyvin toimintakykyinen henkilö. Ne vaan niin kuin katosi siitä. Että sitten tuli läheiset siihen tueksi ja sai niin kuin ratkaisua, että muuten hän ei tiedä, että olisiko hän menehtynyt siinä suhteessa. Hän ei vaan kyennyt siitä lähteä. Että se on niin kuin, että siinä on jotenkin, että se jatkuu pitkään, toinen tulee alistetuksia, ei välttämättä niin oikein kunnolla ymmärrä, mitä tapahtuu ja näin. Että se voi olla niin kuin yllättävän vaikea niin kuin sitten lähteä. Ja sitten myöskin jonkin verran sitten, ja mä en tarkoita, että se nyt on aina se ratkaisu, että just, että on sitten näitä tilanteita, että tekijä voi hakea sitä apua ja että sitten voidaan niin kuin saada oikeasti niin kuin muutosta ja tota niin, myös hyvin jatkaa yhdessäkin. Mutta justiin se väkivallan kokijan osalta, niin että se voi olla semmoinen niin kuin pyöritys ja tavallaan se, että toinen niin kuin voi niin kuin koko ajan niin kuin tuoda esille niitä asioita, jotka perustelee sitä. Ja sä et enää tiedä oikein, mihin sä uskot. Ja se voi mennä niin kuin usko omiin ajatuksiin ja tuota, niin usko itseen kokonaan. Ja ihminen voi myös niin kuin lamaantua sen väkivallan seurauksena. Tai sitten voi olla myöskin, että väkivallan tekijä, niin kuin, että vaikka on tullut eroakin, niin on vaikka hakeutunut vaikka turvakotiin ja tällä tavalla, niin hän voi kuitenkin sitten tavallaan houkutella sut takaisin. Ja sitten voi niin kuin ajatella, että okei, että nyt se on luvannut. Ja niin kuin se tekijäkin voi niin kuin tavallaan sydämestään niin kuin luvata sitä, että nyt tulee muutos. Ja hänkin voi uskoa siihen, mutta et silti, että jos siihen ei ole mistään hakenut apua, niin kyllä se aika epätodennäköistä on, että se muutos tulee. Että kyllä siinä niin kuin tarvitsisi käydä sitten ja prosessoida niitä asioita ihan niin kuin oikeasti jonkun kanssa, vaikka niin kuin Roopen kanssa ja tämän tyyppisten palveluiden kanssa, että ne olisi ihan äärettömän tärkeitä niissä tilanteissa.
Mitä tarvittaisiin, että voitaisiin varhemmin puuttua tähän niin kuin vääjäämättömään tapahtumasarjaan ja tähän vahingolliseen kierteeseen?
Mä ajattelin, että siihen tarvitaan niin kuin monella tasolla, että ei ole olemassa niin kuin jotain yhtä yksittäistä asiaa, joka sen niin kuin ratkaisisi. Mutta ylipäätään, että me yleisesti puhutaan tästä, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten meillä on tärkeää, että meillä on niin kuin lainsäädäntö, joka tukee tätä. Mä itse pidän erittäin tärkeänä sitä myöskin, että olisi asia, joka otettaisiin esille kaikissa niin kuin peruspalveluissa. Että se olisi ihan systemaattisesti, että kaikilta kysyttäisiin, niin aikuisilta, mutta myös niin kuin lapsilta ja nuorilta, että vaikka kun terveydenhuollossa tavataan, niin esimerkiksi aikuisilla meillä on olemassa tämmöinen, että 3 kysymystä, joita kysytään. Että on olemassa tämmöinen malli, että jos niihin vastaa sitten jompaan kumpaan 2 kysymyksestä kyllä, niin sitten lähdetään kysyä tarkemmin. Että se olisi semmoinen, joka on niin kuin esillä, se niin kuin helpottaa sitä, että se asia tulisi niin kuin esille ja sitten voidaan miettiä, että miten lähdetään niin kuin auttaa, että saadaan niin sitten näitä ylisukupolvisiakin kierteitä niin kuin katkaistua. Että ihmiset niin kuin oppii tunnistamaan näitä asioita, niin se on niin kuin tosi oleellista ja sitten saa siihen ja tietoa, että mistä voi saada apua. Mutta kyllä mä ajattelin, että se olisi niinku tärkeää aloittaa niinku lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ja heidän kanssa niinku keskustelusta ja saada myös niitä välineitä ja tukea vanhempia sitten juurikin siinä, että saisi niinku välineitä siihen keskusteluun niinku, niin vanhempien kesken kuin myös sitten niiden lasten kanssa. Että kyllähän lapsetkin voi elää perheessä niinku hyvin yksin ilman, että on niinku tunneyhteyttä vanhempiin. Ja voi olla, että vanhemmat eivät ole koskaan oppinut siihen, että lasten kanssa niinku keskusteltaisiin ja keskusteltaisiin, että hei, että mitä on tapahtunut, mitä on kokenut ja näin. Että perhe-elämä voi mennä siinä, että me elätään sitä arkea niinku huomaamatta, että voisikin olla tärkeä kysyä, että hei, että mitenkä sun päivä ja mitä susta tuntuu ja tai että no mitenkä sä koet nyt vaikka meidän perheen tässä ja että mitkä meillä on kivasti täällä ja mihin sä toisit muutosta ja tämän tyyppisiä asioita. Niin voi olla, että perheessä ei välttämättä koskaan keskustella niin kuin siitä omista kokemuksista tai omista tunteista.
Joo, komppaan sua tuossa mitä puhuit, että tällainen karkea jako, että on kuumaa ja kylmää väkivaltaa, että on niitä laskelmoivasti väkivaltaa tuntemattomasti käyttäviä väkivallalla tietoisesti tai tiedostamatta johonkin tavoitteeseen pyrkiviä ihmisiä, niin ei semmoiset hakeudu meidän palveluun, he koe, että se väkivalta on heille ongelma. Heille toimii paremmin rikosoikeus ja poliisitutkinta, lähestymiskielto, joku muu. Että niin kuin tarvitaan myös tätä puolta sanktioita, mutta sitten taas tämä asiakasryhmä, joilla on enemmän omien impulssien kanssa ongelmia, he ei hallitse itteensä tietyissä tilanteissa. He hakeutuu meillekin asiakkaaksi ja moni meidän asiakkaista sanoo ensimmäisinä sanoina, että en minä ole mikään naisten hakkaaja, mutta. Et tavallaan niin kun sit tarvitaan myös tällaista ennaltaehkäisevää ja tukea siihen, että on niitä välineitä, miten toimia niissä kriittisissä tilanteissa ja miten otetaan taukoja riidassa. Et kukaan ei jaksa 2 tuntia riidellä. Se alkaa olla, tulee varmasti fiilis, että tämä täytyy saada jollain tavalla loppumaan. Ja väkivalta on kaikista ikävin tapa saada se riitely loppumaan. Tarvitaan myös sitten niinku tukea, tunnetukea ja erilaista supporttia, mitä esimerkiksi saa sitten lyömättömästä linjasta.
Pitäisikö meidän perustaa riitelykouluja ympäri Suomen?
Ei siitä varmasti mitään haittaa olisi.
Millaiset säännöt siellä olisi?
No ajattelen vaikka siis...
Riitelyn ABC.
Niin, ei se huono olisi. Mitä maailmalla niin kun tutustunut niin kun pariterapiaan, jota tehdään väkivaltaperheiden kanssa, niin ensimmäinen vaihe sitä on, että opetellaan pysäyttämään se riita ajoissa. Eräänlainen riitelykoulu. Ja näinhän se on, että jos tilanteet saadaan pysäytettyä, niin ei tapahdu väkivaltaa. Et siitähän se lähtee. Ja niitä sopimuksia, että miten painetaan jarrua riidassa, niin niitähän on helppo tehdä silloin, kun riita ei ole päällä. Mutta sitten kun ollaan tunteissa ja riidassa, niin se sopimuksessa pysyminen ei enää olekaan niin helppoa. Että sitten sitä harjoitellaan, jotta se toimisi. Ja se ei ehkä aina ensimmäisellä yrityksellä onnistu.
Mikä En kai ole kuin isä -dokumentissa tuki kokemustasi aiheesta ja mikä yllätti?
En mä voi sanoa, että se täysin yllätys, mutta kyllä mä niin mietin juurikin tämän näiden sisarusten ja sitten tämän äidin välinen niin kuin suhde ja tavallaan just se, että kun he niin kuin oli kokenut eri lailla, niin että se on semmoinen asia, josta on puhuttu oikeastaan erittäin vähän, että miten sitten aikuisena koetaan ja tosiaan, että miten ne kokemukset voi olla niin kuin keskenään erilaisia. Se oli mun mielestä yksi semmoinen niin kuin harvinainen tulokulma. Ja myös se oli niin kuin erittäin tärkeä, että se tuli tässä dokumentissa esille.
Joo, samanlaisia on mitä asiakasmiehet kertoo, että he on veljensä tai sisarustensa kanssa puhuneet lapsuuden kodista ja sen ilmapiiristä, niin hyvin samanlaisia tarinoita, että joku ei ollut paikalla, kun jotain on tapahtunut ja toinen ei välttämättä tiedä ollenkaan, että semmoista on tapahtunutkaan. Että hyvin niin kuin erilaisia kokemuksia. Joku on saattanut lähteä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle siinä vaiheessa, kun siellä kotona on tullut joku huonompi vaihe ja näin. Ja mä uskon, että se on myös aika yksilöllistä, että kuka lapsi reagoi mihinkin asiaan milläkin tavalla. Hyvin samoja ajatuksia, niin kun tämä oli hyvin kattava dokumentti siitä, mitä kaikkea siihen väkivaltaan liittyy, tunnekokemuksia ja ajatuksia ja sen toipumiseen liittyviä ajatuksia. Ehkä ainoa, mikä yllätti tai jäin miettimään lopussa, oli se tyttären toteamus, että tämä ei olisi mahdollista nykypäivänä. Et valitettavastihan tämä on edelleen monissa perheissä sitä todellisuutta nykypäivänäkin, vaikka näin ei haluaisi olla.
Mennään loppua kohden. Dokumentin jälkikeskusteluohjelma on sarja, jonka fokuksessa on aina kuukauden uusi audiodokumentti. Toimittajina kauhumme vuorovedoin minä, Tuula Rajavaara, ja vuoroin kollegani Riikka Rahi.
Dokumentin jälki.
Ja nyt on aika kiittää teitä arvoisat studiovieraani, Johanna Hietamäki ja Roope Karjalainen. Meillä on ollut intensiivinen tuokio tässä yhdessä vakavan aiheen äärellä. Haluaisitteko vielä summata jotakin keskustelustamme?
Vaikka minä ja Roope tullaan niin kuin kumpikin vähän eri tulokulmista tähän teemaan, niin huomaa, että meillä on niin kuin hyvin samanlaiset ajatukset ollut tästä parisuhde- tai perheessä tapahtuneesta väkivallasta ja siihen liittyvistä asioista, että on kokenut kyllä tämän keskustelun erittäin antoisaksi.
Joo. Jos me saataisiin ihmisille semmoinen ydinkäsitys siitä, että kuinka vakavaa tämä väkivalta on, että tulisi semmoinen samanlainen ehdoton ei, että missään tilanteessa edes puoli nukuksissa tai pää sekaisin päihteistä, niin ei näin toimisi, niin mun mielestä se olisi niin kuin semmoinen maali, ja mä uskon, että kuitenkin tämä kaikki, tämä dokumentti ja kaikki muukin valistustyö, mitä tehdään, niin nämä kuitenkin tähtää siihen maaliin, että se, siitä väkivallasta tulisi sellainen asia, johon kukaan ei missään tilanteessa lähtisi menemään.
Tämän kerran jäähyväisiksi vielä kuulokuva Teresia Jokisen dokumentista En kai ole kuin isä. Minkä jäljen tämä teihin jättää?
Mihin lapsena tottu semmoista lyttäämistä, että pelkäs jo vastata puhelimeen, koska mitään mitä mä sanon, niin se ei ollut, niin kuin, siinä ei ollut mitään järkeä tai se ei ollut hyvää tai hän arvosteli, niin sitten oikeastaan semmoinen oman tahdon löytäminen oli niin kuin yksi semmoinen terapiaprosessin iso juttu, että ihan niin kuin suunniteltiin niitä puheluita ja harjoiteltiin niitä puheluita terapeutin kanssa, että hän oli isä ja minä olin minä ja minä sanoin sitten niin kuin oman mielipiteen ja hän sitten esitti erilaisia skenaarioita, mitä isä voisi siihen vastata, koska hänellä oli niin kuin mielipide kaikesta, että kuulunko kirkkoon vai ei tai mitä teen työkseni ja montako lasta saan niin kuin haluta ja niin kuin, hänellä oli aina hyvin vahva mielipide.
Dokument.